Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu. Gdje su nam mladi? Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurnu je s grane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme, ovo je ZIP, Zavir ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo, tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kao kaubojska rasplimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neymar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu.
Zemlja kuli nova, kroz stoljeća mnoga, na karadnu stvori smo te bez straha.
Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug, prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti, zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno posljedične vezi, potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš.
Zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne, također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji financiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10.
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcioniše, katastrofa. Od zdravstva, kulture, penzioneri, borci, sve je to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak mladosti.
Nikakav život, Boga.
Nemam šta reći, katastrofa. Eto, valjda će poslije ovih izbora biti nešto bolje, ali da Bog da, eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevedni obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost, čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već udžbenici nacionalne grupe predmet Jugoslaviji postavili zemlje ovakvog obrazovanja. obrazovanja. Danas se poslije rata je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko, samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li to kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako tome pojma nema, niti se time stvarno bavi, po mom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj je da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako ako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to se ne dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kome drugome. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako sam se razočarao u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno-posljedičnoj vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla pretratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novog komponovanih političara i svi veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, jer u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje je šminka stvarnosti, ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rješenja, nema domaće pameti, nakaradno postavljena ekonomska rješenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika gora čak i od one iz 96. godine, ako sve im da uporedim, ja se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, da, ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društvo, Njemačke. Znaš što da ti kažem, misliš, kako su ljudi to, ja?
Izgleda, žive
pa kako,
vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina, vječnik, jesli da ti kažem. Laž, to lažu političari, svi lažu. E, to me najviše nervira. Što će svi u politiku? Nema osnovnu školu, ono će da bude političari, tako?
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok, više njih. Ima i Zeku i Potočić, i livade rosne, i olimpijske i nalimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A te rijeke kakve ima, u mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno nako ima nas i znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazi će se sami i njihov gazda. A ja, moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate i na brijegu vidim rodini dom.
I na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju, koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi, na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualcima, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda, nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije im mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, do 2014. dakle za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti. I ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam. Nameće se jeli, pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške. Dakle, sami su kreirali takvu političku mrežu. Usmjerena je protiv kvalitete njihovog života. Kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljuju dakle u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, pastre, dakle narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo. A siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom i izbornim inženjeringom. Sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubiju vam dijete, ne smijete pitati kom je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci. Jer smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeć doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno zgrijeli građanima, tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete, ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji ne daju da, i zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrečenje.
Očito smo na kakvom vrzinom kolu, na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, taj je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju. I mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima, manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod. Da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija C, rođenih od 95. i 6. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu. Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće zloupotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bila?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtelom pomenula sam generaciju C, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi nezahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno, kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje, jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah nekako vidim kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece, i samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti je data šansa da doprineseš nešto društvu i kako je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
Šta ima generacija Z u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske Z generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip za vir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Najaktuelnije vijesti možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku priče iz regiona koje su obilježile ovu sedmicu. Zapadno-balkanska šestorka u okviru samita Berlinskog procesa u Sofiji potpisala je deklaraciju lidera Zapadnog Balkana o zajedničkom regionalnom tržištu. Što ona podrazumijeva, koje su joj prednosti, a koje mane, pokušala je saznati Aneta Durović.
Berlinski proces ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona s Evropskom unijom na putu integracije. A regionalna saradnja neupitno donosi pozitivne rezultate i ubrzava razvoj, ocijenio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Zapadno-balkanska šestorka juče u Sofiji u okviru samita Berlinskog procesa potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Premijeri Bugarske i Sjeverne Makedonije, Bojko Borisov i Zoran Zaev, predsjedavali su samitu iz Sofije, dok su ostali učesnici obraćali putem video veze zbog pandemije virusa korona. Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović da Radio Slobodna Evropa pojašnjava šta znači potpisivanje ovakve deklaracije.
Taj samit u Sofiji, dugo očekivan, spojio je šest zemalja regiona i Evropsku uniju na temu kako dalje posluje one ideje od 17. o regionalnom ekonomskom prostoru. Već se mjesecima pravio taj akcioni plan višegodišnji koji je treba u stvari da integriše više stvari. To je svakako ova četiri stuba i stavljeno. Sve ono što su u stvari prioriteti svake od vlada pojedinačno, negdje je tu stavljeno, a Evropska unija je financijski stajala iza mnogih inicijativa. Ima tu puno korisnih stvari, ali ono što se ne vidi na prvi pogled svakako je važno reći, a to je da je tu negdje ušao i preimenovani mali Schengen u četiri ekonomske slobode, tako da se on sad fino infiltrirao u akcioni plan koje su vlade sve preuzele, uključujući Crnu Goru.
Đurović navodi da nas očekuje dosta bilateralnih pregovora, kao i to da nas je Evropska unija sve pozvala, navodeći da nema produženja investicionog ciklusa uz evropsku podršku ako se ne stane iza nečeg ovakvog.
Evo, stali smo. Sad ćemo da vidimo kako će to ići. Ima tu mnogo korisnih stvari, što se kaže, za običan narod i za biznis. Dalja priča o besplatnom roamingu, o povlačenju investicija, o smanjenju barijera za trgovinu i za to čak da imamo jedinstvene kretanja deficitarnog kadra, da se priznaju diplome, da se priznaju laboratorijski nalazi za robe, da se naprave ti brzi koridori kao što je bilo u COVID krizi, bar po jedan granični prelaz za brzi promet robe i kada su sezone i slično. Znači, treba mu dati šansu, to je u tom smislu dobar plan.
S druge strane, Đurović navodi manjkavosti potpisane deklaracije.
Ne sviđa mi se ta stepenica više gdje smo iz regionalnog ekonomskog prostora, kako se prije zvao taj akcijni plan od 17. do 20. skočili čak na neko zajedničko tržište. Znamo da je to sljedeća faza integracije Evropske unije bila. Jel? Pošto se neko dobro dosjetio da ih nauči da ne možemo da pravimo carinsku uniju, onda smo preskočili sa zone slobodne trgovine, odnosno mreže bilateralnih sporazuma koja je postala CEFTA i SEJ-evi sa Evropskom unijom, skočili smo odmah na zajedničko tržište. Tako da je u stvari ovaj plan u tom smislu preambiciozan, malo zebemo šta znači regionalno zajedničko tržište, da li to znači potvrdu da proces predugo traje i da se simulira ekonomska dublja integracija bez jasne perspektive kad će to biti dio velikog tržišta.
Centralno-evropska zona slobodne trgovine CEFTA direktno će sprovoditi ključne aktivnosti iz plana koji treba da se sprovedu do kraja 2024. godine. Ovaj ambiciozni plan sastoji se od aktivnosti podijeljenih u četiri glavne regionalne oblasti – trgovinska, investiciona, industrijska i inovaciona oblast. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u prvih 9 mjeseci ove godine izvezla više od 3,5 miliona kilograma oružja i municije u vrijednosti skoro 63,5 miliona eura. Najviše izvozila u Egipat. Prema podacima Ministarstva energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, uprkos pandemiji koronavirusa, namjenska industrija bilježi rast prihoda za 9%, te može značajno utjecati na cjelokupnu ekonomiju države. Priču donose Meliha Kešmer i Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina izvozi oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, ova država je u prvih 9 mjeseci izvezla oružja i vojne opreme u vrijednosti od ukupno 127 miliona maraka. Najveći dio je izvezen u Egipat i tu u vrijednosti skoro 42 miliona maraka. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić kaže da je u prvih 6 mjeseci zabilježen porast prihoda.
Mi imamo za prvih 6 mjeseci 9%, dakle, veće prihode u odnosu na isti period prošle godine što se tiče namjenske industrije. Do kraja godine se nadam, ako ne bude nekih velikih ili većih odstupanja, da ćemo mi plan ispuniti 100%, možda čak blago i prebaciti, ali ne zavisi sad sve od nas. Zavisi od zemalja, stanja zemalja vezano za pandemiju, onih koji preuzimaju, dakle, naše proizvode. Ujedno moram napomenuti da su to ugovori koji su potpisani 2019. godine, dakle u periodu kad nije bila pandemija, odnosno nije bilo prisutan COVID-19. Danas imamo situaciju da potpisujemo danas ugovore, dakle 2020. u periodu prisustva tog virusa i mogu reći malo straha svih onih koji se bavi bilo kakvom proizvodnjom, kako i koje ugovore potpisati za 2021. i neki naredni period.
Namjenska industrija u Federaciji Bosne i Hercegovine zapošljava oko 3.500 radnika. Đindić kaže kako se sada radi na narudžbama iz 2019. godine, a da su već potpisani ugovori za sljedeću godinu. Tvrdi kako se vodi računa sa kime će domaće firme potpisivati ugovore za izvoz oružja, municije i vojne opreme.
Niti jedan ugovor se ne može sklopiti sa nekom sumnjivom zemljom, sumnjivom kompanijom ili eventualno zemljom ili kompanijom iz zemlje sa crne liste.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini jedna je od malobrojnih grana gdje je izvoz za 15 puta veći od uvoza. Vojni analitičar Nedžad Ahatović smatra da političari u Bosni i Hercegovini moraju više pažnje posvetiti ovoj grani industrije.
Svako ulaganje u suštini vraća novac, tako da ulaganje, mislim, u namjensku industriju. Tako da, mislim da političarima bilo pametnije da ulažu novac nego da koriste namjensku industriju tako neke političke svrhe.
Predstavnici vlasti tvrde da je obim proizvodnje oružja povećan 3 puta u posljednjih 5 godina, te da je plan da namjenska industrija u naredne 4 godine poraste na vrijednost od 250 do pola milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tri države, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Švedska, dostavile su Hrvatskoj 4 konačne ponude za eskadrilu borbenih aviona. Dok lijeva opozicija kaže da bi se oni, da su na vlasti, bavili epidemijom, eksperti upozoravaju da i u ovom natječaju ima dosta nepoznanica. Pripremio Enis Zejbić.
Apsolutno podržavam zadržavanje borbenog zrakoplovstva, ali pitanje je li ovo najbolji tajming za njihovu nabavu, kaže za naš program predsjednik Parlamentarnog odbora za obranu, oporbeni socijaldemokrat Franko Vidović.
Imamo situaciju sa epidemijom, imamo situaciju sa gospodarstvom kao posljedicu te epidemije i nalazimo se tu u dosta teškoj situaciji. Sa druge strane imate potrebu oružanih snaga Republike Hrvatske da zadrže komponentu borbenog zrakoplovstva. Dakle, moramo se odlučiti praktički između dva prioriteta. Odluka je, kao što je i uvijek, u rukama izvršne vlasti.
On je podsjetio da je vlada u proljeće nakon izbijanja epidemije kazala da ne odustaje od nabave borbenih aviona, ali da on takvu odluku ne bi donio.
Ja ne mislim da ovo sad najbolji tajming, ali problem je što ni Hrvatsko ratno zrakoplovstvo više nema vremena. Nama resursi aviona ističu i to je to.
Ne može se sa sigurnošću reći što ima novoga u pristiglim ponudama, kaže u izjavi za naš program urednica na portalu Obris.org Lidija Knežević.
Kao što je jučer rekao ministar obrane Mario Banožić, da bi sve bilo transparentno, podaci su klasificirani. Tako da o bilo kakvim detaljima ponuda zaista se ništa ne zna, možemo samo spekulirati i nagađati.
Ona kaže kako je najveća nepoznanica što se to dogodilo sa izraelskom ponudom. Naime, Francuzi su dali ponudu za svoj avion, Šveđani za svoj, a Sjedinjene Države za svoj novi F-16, izraelski rabljeni F-16.
Što to zapravo znači? Potpuno je nejasno. Hrvatska je tražila government to government, dakle tu se postavlja pitanje kako su SAD mogle dati government to government ponudu i za Izrael. Ja pokušavam od jučer zapravo dobiti bilo kakvo pojašnjenje i od Ministarstva obrane i od izraelske, odnosno američke strane, nisam dobila ništa konkretno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U oblasti kvaliteta vode, nivo usklađenosti Srbije sa zakonima Evropske unije je umjeren, a neprečišćena kanalizacija i otpadne vode i dalje su glavni izvor zagađenja, saopštila Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Kakva se voda pije u Srbiji, analizirala je Nevena Bogdanović.
Zdravko Milankov se u selo Stajićevo nadomak Zrenjanina doselio u oktobru ove godine. U prvim danima u novoj kući suočio se sa neobičnom pojavom.
Kad god pustite toplu vruću vodu iz bojlera, prvo izlazi taj pritisak, odnosno gas, metan. I iz čistog entuzijazma sam ja to i uradio, bukvalno upalio česmušu.
Video na kojem on pali vodu iz česme na društvenim mrežama izazvao je veliku pažnju građana.
Nema miris, ali da, voda je žuta, prljava, izrazito. Ne koristimo je za piće, mada kažu da meštani ovdje Stajićeva, ljudi stari i piju tu vodu.
Nakon video snimka Zdravka Milankova oglasilo se i preduzeće vodovodi kanalizacija iz Zrenjanina. Sa objašnjenjem da, kako kažu, svi meštani od kada postoji sistem vodosnabdevanja znaju da u seoskom vodovodu ima metana koji je zapaljiv zbog prirodnih karakteristika izvorišta vode. Milankov ističe da nije razmišljao da prestane da izmiruje svoje obaveze prema lokalnom komunalnom preduzeću zato što voda iz česme nije za piće.
Naučili smo da plaćamo sve račune uredno kako dolaze, valjda će se rešiti taj problem jednog dana, ali neki bunt, neki revolt u meni nije postojao.
Za razliku od Milankova u Stajićevu, Božidar Caričić iz Ravnog sela kod Vrbasa odlučio je da ne izmiruje račune za vodu koje mu ispostavlja lokalno komunalno preduzeće, jer voda nije zadovoljavajućeg kvaliteta.
Mi ne znamo kakvu vodu pijemo. To je bio jedini način da dođem do istine kakvu vodu pijemo. Cena me ne interesuje, ja ću da platim koliko je god cena kad bude zdravstveno ispravna voda.
Osnovni sud u Vrbasu je presudio u Caričićevu korist. Ne mora da plati dug jer mu komunalno preduzeće ne isporučuje ispravnu pijaću vodu. Tu presudu je u novembru 2019. godine potvrdio i Viši sud u Somboru. Međutim, komunalac iz Vrbasa je uložio žalbu i postupak još traje. Saopštilo je to preduzeće uz dodatak da su, kako su rekli, nelogični i netačni podaci da voda ne mora da se plaća jer nije za piće. Za to vreme više od 1000 meštana Ravnog sela pokrenulo je peticiju sa upućenim zahtevom opštini Vrbas i nadležnim institucijama u državi da iz svake slavine u njihovom mestu teče zdrava pijaća voda. Kakav je kvalitet pijaće vode u Srbiji pokazuje i izveštaj Instituta Batut. 50 vodovoda u gradskim naseljima u Srbiji prošle godine nije imalo ispravnu vodu, od toga 33 u Vojvodini.
Najveći uzrok zagađenosti vode za piće u Vojvodini je problem samog izvorišta vode. Voda u izvorištu nije dobro kvaliteta sa jedne strane, a s druge strane mali broj fabrika koji prerađuju vodu. Voda je neispravna, znači u startu, od izvorišta pa do potrošača.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu i ekspert za vodu Božo Dalmacija. Batut je u svom izveštaju objasnio koji su uzročnici neispravnosti, ali Dalmacija, inače autor strategije o vodosnabdevanju Vojvodine, ukazuje na podatak kojeg nema u Batutovom izveštaju, da oko 1.200.000 građana Vojvodine pije vodu sa arsenom koji utiče na zdravlje ljudi.
U većini tih mesta gde ima arsena, voda bi trebala biti zabranjena, a nije zabranjena. I nažalost ta voda se danas pije i nema zabrane, sem u Zrenjinu i u nekim mestima, a u većini mesta je taj arsen zapravo problem.
Radio Slobodna Evropa od nadležnih institucija nije dobio spisak mesta u Srbiji kojima je rešenjem sanitarne inspekcije voda zabranjena za piće, kao ni odgovor šta se trenutno radi kako bi se kvalitet pijaće vode u Srbiji poboljšao. Evropska unija je prema odgovoru za naš program u proteklih 16 godina dala više od 200 miliona evra pomoći za izgradnju prečistača voda širom Srbije. Da nedostaju veće ulaganja države Srbije, ali i politička volja da se reši problem vodosnabdevanja, smatraju u nevladinoj inicijativi Pravo na vodu. Uz napomenu da veliki broj građana Srbije ne zna kakvu vodu pije, posebno u seoskim područjima. U izveštaju Instituta Batut od prošle godine stoji podatak da su analizirani uzorci iz 915 seoskih vodovoda, bez detalja o tome koja su sela imala neispravnu vodu. Kako je navedeno, u Vojvodini su sela redovno kontrolisana, dok je u ostatku Srbije kontrola prošle godine bila povremena ili je uopšte nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uoči lokalnih izbora utvrdila je pravila. Pozitivni birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji, koje su dužni dostaviti lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posjete njihovim domovima, a neki građani već imaju dileme. Da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija? Slušamo Ediba Bajrovića.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica-Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojanje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
COVID timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, hajmo reći, biračkoj proceduri, ako mu treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Koliko sam ja pročitao i vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmiti te papire, popuniti te papire. Kod nas je situacija takva da smo mi svi zaraženi, sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježi mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Tokom pandemije koronavirusa ponovo je aktualizovan stari problem nedovoljnog broja mrtvozornika koji izlaze na teren u kantonu Sarajevo. Sveukupno ih je 50 koji su imenovani da utvrde smrt van zdravstvenih ustanova. No zbog epidemiološke situacije u ovom kantonu u Bosni i Hercegovini, mnogi trenutno ne rade, pa je teret utvrđivanja smrti pao na njih nekoliko. Resorno ministarstvo kantona Sarajevo trenutno nema adekvatan odgovor za ovaj problem. Priču ima Aida Đugu.
Koliko je komplikovano da dođete do potvrde da je osoba preminula na području kantona Sarajevo, zna Sarajlija Vedran Kjelsen. Njegova tetka preminula je u svom stanu, a nakon što je hitna pomoć utvrdila smrt, rečeno im je da moraju pozvati mrtvozornika kako bi pokojnica bila propisno sahranjena. Tu je nastala nekoliko sati duga potraga za mrtvozornikom.
Hitna je došla, ustanovili su smrt, rekli su da bi trebali da pozovemo mrtvozornika MUP-a gdje se ona vodi, iz MUP-ovog dispanzera. Mi smo pozvali MUP-ovog dispanzera, da nam je MUP-ovog dispanzer rekao da oni nemaju nikakve veze sa tim, da oni nemaju mrtvozornike koji izlaze i da bi trebalo da pozovemo nadležni dom zdravlja, koji je u suštini u opštini u kojoj se preminula nalazi.
U domu zdravlja opštine u kojoj je i stan preminula je trenutno ne radi ni jedan mrtvozornik jer su zbog pandemije u izolaciji, pa je porodica, priča Vedran, morala pozvati jedinu mrtvozornicu iz druge sarajevske opštine koja trenutno radi.
Mislim, što je to prošlo, ok, ali je, ono što je meni iznenadilo je prvo da nema mrtvozornika koji su dostupni, i da ti moraš onda skupiti broje telefona i ići od jedne opštine do druge, mislim, malo je to čudna situacija, ali nepojmljivo da jedna osoba operira u suštini na tako velikom području.
Koliko je trenutno dostupnih mrtvozornika u domovima zdravlja i ambulantama i da li će se organizovati obuka za nove, odgovara za Radio Slobodna Evropa direktor javne ustanove Dom zdravlja Muhamed Ahmić.
Znači, 20 mrtvozornika ima u samom domu zdravlja kantona Sarajevo. Vjerujte da ne znam, obzirom na celu problematiku koja je aktualna i hitna koju sada radimo, da nisam se time bavio.
U kantonu Sarajevo sveukupno u domovima zdravlja, hitnoj pomoći i pokopnom društvu Bake ima 50 mrtvozornika koji mogu konstatovati smrt koja je nastupila u kućnim uslovima ili na javnom mjestu. Jedna od njih je Rijada Blažević, doktorica medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, a koja istovremeno radi kao mrtvozornik. Ona ističe da su njih 14, koliko ih ima u hitnoj pomoći, sve mogli stići prije pandemije, ali proteklih 8 mjeseci stvari drugačije funkcionišu. Obaveza mrtvozornika iz hitne pomoći je da izađe na teren i utvrdi smrt osobe van zdravstvene ustanove od 20 sati uvečer do 8 sati ujutru, ali u doba pandemije izlaze na teren i van tog vremena, kaže ona, kad god domovi zdravlja zatraže od njih pomoć.
Sad, s obzirom da moramo izlaziti u ispomoć i ljekarima iz domova zdravlja, a to je ipak proces koji traje, to mrtvozorstvo, znate, pogotovo ako se radi o nekim sumnjivim okolnostima smrti, ljekar ostaje duže vremena na terenu, a nama naša osnovna djelatnost u hitnoj pomoći to ne dozvoljava. Znači, nama je svaki minut bitan i svaki ljekar bitan.
Doktorica Rijada Blažević ističe da je sada manjak ljudi u svim oblastima medicine, pa i u mrtvozorstvu, te da je pandemija koronavirusa ukazala potrebu za više mrtvozornika u kantonu Sarajevo. Na to svakodnevno ukazuje i pogrebno društvo Pokop. Asmir Hodžić iz Pokopa kaže da je to dugogodišnji problem koji niko neće da riješi.
Naši uposlenici koji imaju dodira s tim, svaki dan intervencija po jedna dnjima na tim mrtvozornika i privatno malte ne, mi moramo mrtvozornike malt da se lice pregleda da bi se transportovalo iz tamo gdje je smrt nastupla, pogotovo ovim stambenim jedincima, stanama gdje je pogotovo ima ovaj COVID, pa ne znamo sad je vam zaražen, nije zaražen, a u pitanju čitava porodica u tim stanama, pa i mala djeca to trebaju da gledaju po 5, 6, 7, 8 sati i onda moraš malo privatno mrtvozornice da ta lica, odnosno vaš pregleda. Jer mi bez pregleda od strane ovlaštenog lica ne možemo preuzeti ovo.
Hodžić za to odgovornim smatra Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, koje trenutno nema adekvatan odgovor na ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon profesora Rodoljuba Kubata i Maksim Vasiljević izgubio je posao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pošto mu je sinod Srpske pravoslavne crkve uskratio blagoslov za vršenje te funkcije. Koje su posljedice sve jačeg upliva Srpske pravoslavne crkve u sekularne oblasti društva, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Fotografiju rešenja o prekidu radnog odnosa sa Maksimom Vasiljevićem, koji je kao redovni profesor predavao na grupi za patrologiju, objavio je profesor Kubat na svom Twitter profilu 10. novembra. U dokumentu, koji je datiran na 26. oktobar ove godine, navodi se da se zabranjuje episkopu Maksimu Vasiljeviću, citat, obavljanje poslova nastavnika na akademskim studijama, kraj citata, kao i da mu se ne može obezbediti obavljanje drugih poslova. Podsjetimo, sinod Srpske pravoslavne crkve je Maksimu Vasiljeviću i Marku Vilotiću, docentu na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, početkom ove godine povukao blagoslov, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije izjavio Rodoljub Kubat, Vasiljević i Vilotić nisu automatski otpušteni po ukidanju blagoslova, već je fakultet odlučio da im da dvogodišnje neplaćeno odsustvo. Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa kao skandalozan način na koji su otpušteni profesori na Bogoslovskom fakultetu.
Po normalnom načinu funkcionisanja fakulteta bilo kog na univerzitetu koji se naziva državnim, to ne bi smelo da se događa i nikako blagoslov ne bi mogao da bude jedna kategorija koja ima veze sa zaposlenjem ljudi koji se nalaze na državnom fakultetu.
Podsjetimo, Rodoljub Kubat je zvanično otpušten 9. oktobra. Iako se ne navode konkretni razlozi za prekid radnog odnosa, profesor Kubat je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa izjavio da razlog za takvu odluku vidi u inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u zloupotrebe i kršenje zakona na fakultetu.
Pretpostavljam da ti ljudi koji rade na Bogoslovskom fakultetu su sada prilično u neprijatnoj situaciji, jer to sutra može da se desi svakom. To je i ciljana poruka. Ko se god odvaži kao Kubat, proći će isto.
Kaže u novoj izjavi za Radio Slobodna Evropa doskorašnji profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Rodoljub Kubat. On dodaje da je podneo krivičnu prijavu protiv uprave fakulteta za mobing, diskriminaciju i uručivanje nezakonitog otkaza. U međuvremenu oko 200 univerzitetskih profesora i naučnih saradnika zatražilo je od rektorata Beogradskog univerziteta da odbrani autonomiju univerziteta od klerikalizacije. Biljana Stojković, profesorka biološkog fakulteta u Beogradu i jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez Bogoslovskog fakulteta predstavlja narušavanje sekularnosti koja je zagarantovana Ustavom Srbije.
Univerzitet ima svoju autonomiju i od državnih i od crkvenih struktura. Dakle, sekularna smo država, crkva nema uticaja, odnosno ne bi trebalo da ima uticaja na bilo koju državnu instituciju. Univerzitet jeste institucija koja Ustavom ima zagarantovanu autonomiju.
Podsjetimo, sekularnost države Srbije zagarantovana je u članu 11 Ustava, u kojem se navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države, kao i da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zbog koronavirusa nema publike na stadionima u Bosni i Hercegovini, no i pored toga šalju se neprimjerene poruke. Pripremila Dženana Karabegović.
Komentarišući posljednju poruku 9. novembra na stadionu u Banja Luci, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar i predstavnik BiH u žiriju Evropske fudbalske federacije za izbor najboljeg fudbalera Evrope, ocjenjuje da je riječ o neprimjerenoj poruci kojoj nije mjesto na sportskom događaju prema pravilnicima i kodeksima UEFA i FIFA, ali i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koji je član ovih asocijacija.
Za huliganstvo na stadionu, u okviru stadiona, osim što treba država da kažnjava osobe koje rade takve stvari, tu treba da kažnjava i nogometni fudbalski savez BiH. Oni jesu kažnjavali u proteklom periodu određene nacionalističke pa i fašističke ispade, govor mržnje, ali to je neadekvatno.
Nogometni klub Široki Brijeg iz istoimenog grada na jugozapadu Bosne i Hercegovine kažnjen je krajem 2019. godine zbog slučaja Praljak. Navijači tog kluba, koji sebe nazivaju Škripari, prema imenu gerilskih jedinica iz Drugog svjetskog rata koje su djelovale nakon raspada NDH, su podigli fotografiju osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka uz transparent sa natpisom "Živio sam časno, izdale me jude, vašu optužnicu ne prihvaćam, časni sude." Tako su navijači tog kluba odali počast hrvatskom generalu koji je 29. novembra 2017. izvršio samoubistvo nakon što je pravomoćno osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Klub je kažnjen sa 3000 konvertibilnih maraka, a sjeverna tribina rezervisana za najvatrenije navijače bila je zatvorena 3 naredne utakmice. Kao u većini prekršajnih i krivičnih djela, kazne nisu adekvatne, kaže za naš radio Safet Mušić iz Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva.
Ja sam prije 5 godina ukazivao da iza mosta da bi se moglo napraviti ta neka operativna evidencija tih pripadnika bilo koje navijačke grupe koji su skloni nasilju, da se ne puštaju na sportske događaje. Nešto slično kao što su Englezi davno uradili, mi to još nismo uradili.
Krivični zakon BiH u članu koji se odnosi na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, rastora i netrpeljivosti, navodi da onaj ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdore ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalim, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Tu bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.